Jeni në valet të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Pragë, Radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirjana Bajo. Gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Kosova po feston sot një vjetorin e shtetësisë. Udhëheqësit e Kosovës angazhohen për një shtet demokratik dhe të gjithë qytetarëve në një vjetorin e pavarësisë. Parlamentarë dhe deputet sërb vizitojnë veriun e Kosovës, drejtuesit e sërbëve vendore shpallin pavarësinë të pavlefshme. Veprimtari Adem Demaçi në një vjetorin e shtetit të Kosovës thotë:
"Është mri maksimumi i mundshëm në rrethona të pamundshme."
Përmirësimi i raporteve Shtetet e Bashkuara Rusi shpres edhe për Kosovën, shkruan e përditshmja britanike Financial Times. Me këto dhe të tjera informacione, më gjithsesi do të jeni në vazhdim të këtij emisioni të pasdites të Radios Evropa e Lirë. Udhëheqësit më të lartë të institucioneve në një vjetorin e shtetit të Kosovës kanë përsëritur angazhimin për një të ardhme euroatlantike të vendit dhe një shtet të gjithë qytetarëve. Por kritikat për zhvillimet në Kosovën e pavarur nuk kanë munguar as sot. Opozita kujtoi gjendjen e papranueshme në veri të vendit. Osit nga Prishtina e sjell Zjadin Gashi.
Para një viti Kosova mori vendimin më të rëndësishëm në historinë e saj, tha sot presidenti Fatmir Sejdiu në seancën solemne të Kuvendit të Kosovës, të mbajtur në përvjetorin e parë të pavarësisë së Kosovës. Ky vendim, tha Sejdiu, u pasua me njohje ndërkombëtare, duke bërë Kosovën subjekt në mesin e shteteve botërore. 7000 shkurti mbylli faqen e rënd dhe të vështirë të historisë sonë, e cila brenda mban shumë dhimbje njerëzore dhe shkatrime, por edhe akte dhe vepra të mëdha sublime dhe të paharrueshme. Aty gjenden edhe mira viktima që nuk janë gjetur që nga qershori vitit 1999, ka thënë presidenti Sejdiu.
Ne sot jemi krenar për atë që bën për arsit tanë dhe jemi me shumë fat se në atakoj të jetojmë dhe të punojmë Kosovën shtet pavarur dhe sovran. Para një viti u realizua projekti më i madh që kishim synim shumë breze, një projekt që sot simbolizon edhe me emrat e dy herojnëve të mëdhej të Kosovës, doktor Ibrahim Rugova, lider shpirtëror dhe politik i pavarësisë, dhe Adem Jasharin, eroi luftës lirimtare për lirinë.
Një vit pas shpalljes së Kosovës së pavarur, vazhdoi presidenti Sejdiu, Kosova bëri hapa të kujdesshëm, miratoi kushtetutën, simbolet, flamurin e himnin, ndërkohë që janë në formim me sipër forca e sigurisë, agjencia e inteligjencës dhe gjykata kushtetuese. Ndërkaq kryetari i kuvendit Jakup Krasniqi tha se shpallja e pavarësisë së Kosovës një vit më herët ishte sublimim i vullnetit të shumicës për pavarësi që daton për një shekull. Pavarësi kjo e deklaruar në harmoni me bashkësinë ndërkombëtare.
Data është 7000 shkurtit që nën kurrozimin e përpjekjeve shekullore për liritë e popullit të Kosovës. Sot është dita kur kujtojmë me pietet gjithë ata burra e gratë Kosovës që ne për breza u bën kurban në themelet e pavarësisë së saj.
Krasniqi tha se në përvjetorin e parë të pavarësisë, mirënjohja e parë u takon dëshmorëve që ranë për liri, popullit të Kosovës dhe meqëve ndërkombëtar që ndihmuan Kosovën në realizimin e aspiratave shekullore. Ndërkohë që kryeministri Hashim Thaçi tha se me 7000 shkurt të gjithë qytetarët e Kosovës e kanë ditëlindjen e tyre, sepse a ditë lindi shteti që e kanë synuar me shekuj.
Sot është përvjetori i parë i shtetit ton krenar, të pavarur, sovran dhe të lirë. Sot të gjithë kemi ditëlindje. Sot kujtojmë të kaluarën ton, respektojmë të kaluarën ton dhe marrim zotime për të ardhmen.
Ndërsa ka përgëzuar qytetarët e Kosovës për një vjetorin e pavarësisë, kryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, ka folur për sfidat dhe pakënaqësitë që e preokupojnë atë si njën nga liderët e opozitës në vitin e parë të shtetit më të ri.
Nuk mund të jemi ne mirë nëse shteti i Kosovës është keq. Nuk mund të jemi ne të qetë nëse shteti i Kosovës nuk e ka të siguruar trashinë e tij territoriale. Nuk mund të jemi ne rehat kur jemi dëshmitar të shndrimit të shtetit në pronë private të një udhëheqësie e cila dëshiron të monopolizojë gjitha të mirat që i kemi trashëguar, të gjithë historinë tonë dhe ardhmërinë tonë.
Në orët e mëngjesit, presidenti dhe kryeministri i Kosovës kanë pritur 5 ambasadorët e vendeve të Kuintit, të cilët po ashtu i kanë përgëzuar kosovarët në këtë përvjetor të parë të pavarësisë. Përfaqësuesi civil ndërkombëtar Peter Fajt ka përgëzuar institucionet dhe popullin e Kosovës për përparimet e arritura gjatë këtij viti, sidomos për zbatimin e planit ahtisarit.
We congratulate you on
Dua të përgëzoj për progresin e arritur që prej shpalljes së pavarësisë dhe për përkushtimin e zbatimin në përpikëri të planit të ahtisarit. Kosova do të jetë vend i lirë dhe demokratik të gjitha komuniteteve, ka thënë Peter Fajt. Ndërkaq në emër të shteteve të Kuintit, ka folur ambasadorja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Prishtinë, Tina Kajdanov. Dua ta përgëzoj popullin e Kosovës dhe liderët e saj për përvjetorin e pavarësisë së Kosovës. Populli i Kosovës duhet të jetë krenar për punën që ka bërë. Ne do të vazhdojmë që t'ju mbështesim në rrugën tuaj, ka deklaruar Tina Kajdanov. Në anën tjetër, liderët kosovarë janë zotuar se Kosova ka perspektivë të qartë euroatlantike si një vend demokratik që do të kultivojë të drejta të barabarta për të gjithë qytetarët e saj. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Derisa në pjesën ndërmuese të Kosovës festohet pavarësia, atmosfera e festës nuk ndihet në veri të vendit. Delegatët e shtiquarit të rrit kuvendi komunave të banuara me serb miratuan sot një deklaratë me cilën pavarësia e Kosovës shpallet e njanshme dhe jo e vlefshme. Në kuvend që në të pranishëm deputet të kuvendit Serbisë dhe një numër ministrash në qeverinë serbe. Policia kosovare raporton për një situatë të qetë sigurisë në atë pjesë të vendit. Zhvillimet në veri të Kosovës i sjell raporti Albana Isufit.
Derisa një vjetori pavarësis po festohet në format të ndryshme në Kosovë, në veriun e banuar me shumit serbe jashtë të quajtur i kuvendi komunave serbe, përmes një deklarate ka shpallë të pavlefshme dhe jo legale pavarësinë e Kosovës dhe të gjitha institucionet e dala pasaj. Në këtë kuvend që umbajt në Zveçan, pjesëmarrës kanë qenë edhe deputet të kuvendit dhe ministra të qeverisë serbe, ardhjen e të cilëve ka konfirmuar edhe policia e Kosovës. Kryetari i kuvendit të komunave serbe Radovan Ničić ka lexuar deklaratën, në të cilën përveç tjerash garantohet, siç thuhet, sovraniteti dhe integriteti territorial i shtetit serb. Deklarata vënë pas se mbështet rezolutën 1244, sipas së cilës Kosova mbetet pjesë e Serbisë.
Donosi deklaraciju o potvrđivanju ustavnog položaja autonomne pokrajine Kosova i Metohije u Republici Srbiji.
Miratojmë deklaratën e konfirmimit të statusit kushtetues të Kosovës në Serbi dhe hedhjes poshtë të gjitha akteve të njanshme dhe separatiste të institucioneve të përkohshme në Prishtinë mbi pavarësinë e Krahinës, ka lexuar pjesë të deklaratës Radovan Ničić. Deklarata nuk njeh as kushtetutën e Kosovës të fuqizuar në qershor të vitit të kaluar, ndërsa i bën thirrje qeverisë serbe që të padisë në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë shtetet që njohën pavarësinë e Kosovës. Po ashtu kërkohet që qeveria serbe të komunikojë në Kosovë vetëm me UNMIK-un dhe KFOR-in, si dy misione që parashihen me rezolutën 1244. Në Zveçan sot ishte edhe ministri për Kosovën i qeverisë serbe Goran Bogdanović.
O je prilika da se prezentoje jedinstvo koje je u ovom trenutku neophodno po srpske zajednice.
Ky është një rast që të prezantohet uniteti komunitetit serb, sepse vetëm me një unitet të tillë mund të përballin problemet që serbët dhe jo shqiptarët kanë sot. Në kuptimin politik, kjo deklaratë ka domethënie dhe u dërgon mesazhe të qarta serbëve në Kosovë, komunitetin ndërkombëtar dhe shqiptarëve që Serbia dhe populli serb nuk dëshirojnë shkëputjen në një pjesë të territorit të saj, thot Goran Bogdanović. Ndryshe situata e sigurisë në veriun e Mitrovicës ka qenë e qetë, sipas autoriteteve të rendit, nuk ka indikacione për përkeqësim të saj. Policia e Kosovës, sikurse edhe ajo e Euleksit, ka shtuar prani në lagjet e përziera etnikisht, në mënyrë që të evitohen provokimet e mëshme me rastin e festimeve për përvjetorin e pavarësisë së Kosovës. Zëdhënësi i policisë së Kosovës për rajonin e Mitrovicës Besim Hoti shpjegon.
Ardha e këtyre zhytarëve nga Serbia sigurisht nuk është çështje politike, më tepër është një manovrim politik, më thosh më rëndësi që do të prezenca atyre këtu nuk ka paraqitur ndonjë përshkallëzim situatës ose tensionim të mëtej. Është më rëndësi që edhe pjesa e manifestimit publik këtu në jug të Mitrovicës duke shkuar në rregull, situata e përgjithshme sigurisht është e qetë dhe në kontroll.
Ndërkohë, Komisioni Parlamentar për Kosovën i Kuvendit të Serbisë po mban një takim në Zveçan, përmes të cilit thuhet se do dëshmohet lufta që po bën Serbia për ruajtjen e sovranitetit dhe integritetit territorial. Ndryshe, kryeministri Hashim Thaçi, duke ju referuar para lajmërimeve për takimet e sotme, ka thënë dje se Beogradi ende ka mbetur në mentalitetin e kremtimeve të humbjeve që pëson vazhdimisht. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Përveç ceremonive zyrtare, festa e vërtet po zhvillohet në rrugët e Kosovës, ku qytetarët nga mbrëm kanë filluar festimet për një vjetorin e pavarësisë. Korrespondenti ynë Bekim Beslimi sjell atmosferën në rrugët e Prishtinës.
10 ramira qytetarë të Prishtinës sot kanë dalur në për rrugët dhe sheshet e këtij qyteti për të kremtuar një vjetorin e pavarësisë së Kosovës. Ata thonë se sot i kanë lënë anash brengat e përditshmërisë për të festuar dhe për të shënuar në mënyrë sa më madhështore ditëlindjen e parë të shtetit të Kosovës. Skender Haziri thotë se arsyeja e festës së qytetarëve është shumë e madhe.
Sot kemi dalë me festu, sigurisht gjithë shqiptarët që gjenden këtu, sigurisht edhe jashtë vendit. Mirë, po besoj që Prishtina ka një arsye më shumë me festu. festue, edhe është kryeqytet i vendit dhe është një knatësi e veçantë me festu sot.
Ngjashëm thotë edhe Sabile Jetullahu.
Kemi dalë me festu sot, veste mire, madhe për neve, shumë është.
Ramis Spahiu i emocionuar thot se po feston me gjithë qytetarët e Kosovës ditën që e kanë pritur me vite.
Po jemi dalë si gjithë populli i Kosovës ta festojmë sot pavarësinë e Kosovës. Po këtë ditë kemi prit ka me vite, pej se u ngrit flamurin në Vlorë 12 e tek ne. Ka ngelen shumë punë edhe për të vazhduar. Paj, po mundomi bile një ditë gjatë vitit me i harru hallet, me i harru bile sot ta festojmë.
Vesa Kokollari, 8 vjeqe, po mbante një flamur të shtetit të Kosovës në dorë dhe tha se po e kremton të pavarësin dhe lirin.
Shumë i për të këm dojë zërë pavarësia, edhe këm dojë me festu. Kja është flamure i Kosovës, e dua shumë lirin.
Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Sfida kryesore për Kosovën në vitin e dytë të saj si shteti pavarur do të jetë përcaktimi i detyrimeve dhe fushave të veprimit nëpërmjet misioneve të ndryshme ndërkombëtare që veprojnë në vend, vlerësojnë analistët politik. Ata shtojnë se Prishtina duhet të qartësojë rolin e vet si pjesëmarrëse në të gjitha proceset që ndodhin brenda shtetit të Kosovës. Nga Prishtina raporton Edona Peci.
Mungesa e definimit të përgjegjësive ndërmjet misioneve të ndryshme ndërkombëtare që veprojnë në Kosovë, përgjatë një viti të ekzistimit të Kosovës si shtet i pavarur, ka shkaktuar paqartësi të mëdha rreth veprimit të këtyre misioneve, si dhe të institucioneve kosovare në Republikë. Kështu thon analistët për çështje politike në Prishtinë, të cilët vlerësojnë se procesi i parapar i rikonfigurimit të pranisë civile ndërkombëtare në Kosovë nuk është zhvilluar ashtu siç pritej, marr parasysh që në Kosovë mbetet akoma i pranishëm misioni i Kombeve të Bashkuara. Analisti politik Ylber Hysa thot se precizimi i përgjegjësive të UNMIK-ut, të misionit të Bashkimit Evropian për forcimin e sundimit të ligjit EULEX, si dhe veprimi përfaqësuesit special të BE-s në Kosovë Peter Faith, i cili njëkohësisht është shefi zyrës civile ndërkombëtare në Kosovë, do të kërkojë një qëndrim më të qartë të qeverisë së Kosovës.
Prishtina duhet ta bëjë të qartë që është hisenike në këtë proces, andaj ajo mund të bëjë ndoshta marrëveshje tranzitore në bartjen e sovranitetit, po kurse si nuk guzon të heqë dorë nga i dhe asë njëherë nuk guzon të mos jetë kontraktuese e këtyre fazave.
Këto e pohon dhe analisti Ilir Deda, i cili thekson nevojën e krijimit të një strategjie konkrete nga ana e qeverisë së Kosovës.
Këto misione gjatë vitit kaluar nuk kanë arritë që ta koordinojnë punën e tyre, dhe edhe tani gjatë këtij viti 2009 nuk duket se do të jenë shumë efektive në këtë rregullim të mandateve të tyre. Kjo e hap një rrugë të mirë për qeverinë e Kosovës, që të mos bëhet viktimë e kaosit ndërkombëtar në Kosovë, po që ta zhvillon një strategji.
Sundimi i ligjit, qasja ndaj veriut të Kosovës, si dhe procesi i bisedimeve në nivelin teknik Prishtinë-Beograd, si pas analistit Deda, kanë qenë fushat të cilat janë përballur me vështirësi për shkak të paqartësive ndërmjet mandateve të misioneve ndërkombëtare në Kosovë.
Beogradi dëshiron që të flas vetëm me UNMIK-un, ndërsa zoti Fajt, si pas mandatit që nëna i ka, duhet të jetë përfaqësuesi më i lartë, apo kryesori ndërkombëtar në Kosovë. Kështu që është një lëmë shumë i madhë dhe ne duhet të kërkojmë që të gjejmë zgjidhje nga ky lëmë, që të mos kemi pengesa gjatë vitit 2009, ta tila që pare kemi pas gjatë vitit 2008.
Pjesa veriore e Kosovës që nga shpalle e pavarësis është balafaquar me kundërshtimin e serbëve të asaj pjese, sikur se karshi institucioneve të qeverisë të Kosovës, ashtu dhe të misionit të Bashkimit Evropian. Analisti politik Ylber Hysa vlerëson se definimi i politikës e Bashkimit Evropian karshi Serbis, si dhe zbatimi i planit ahtisari në Kosovë, do të jenë të nevojshëm për të mundësuar veprimin e plot të EULEX-it në përtër territorin e Kosovës.
Definimi këtyre sfidave dhe kërkon shumë bashkëndim dhe përgjegje në problemet të ndryshme, si do të ishte sjellja e Brukselit karshi i Serbis, implementimi i pakos së artisarit dhe aspektet e tjera që ndërlidhen me funksionimin e misionit e Uleksit për të vendosë rënën dhe liqë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Me pavarësinë është arritur maksimumi i mundshëm në rrethana të pamundshme, thot në përvjetorin e parë të shtetit të Kosovës veprimtari Adem Demaçi. Me Adem Demaçin bisedoi korrespondenti ynë në Prishtinë Arton Konushevci.
Zoti Demaçi, si e përjetoni ju një vjetorin e pavarësisë së Kosovës?
Shikoni, për vjetori i parë, po mendoj figurativisht beba ka fillu të ecë, po mendoj që ka fillu atë ecë, nga ajo zhagitje që shkonte, është mri maksimumi i mundshëm në rrethonat të pamundshme, sepse Kosova është vënë në rrethonat të pamundshme. Pa ushtri, pa polici, me kontrol mi veti, me atë nenin 143 kushtetute që thot që a i dërguar i Kombeve të Bashkuara së Evropës ka drejt me shpërdo parlamentin, me shpërdo qeverin, me shkarku këtë dole, tjera, tjera, me fjallë tjera, dikush tjetër është ajë që e ka fjallë në fundit dhe nuk e kemi ne, me fjallë tjera, ajo pavarësi të cilin ne e shpallëm, është bukur me pengesat shumëta. Dhe po them me ato mundësi që kishim, e kemi mri maksimumin, mirë po në kanë metë dhe shumë sene. Është, do më thonë, në dëshpëron ekonomia, cila ka metë për shumë shkarqe, për shumë arsye, sepse kemi metë të lidhur e të kapun me Serbin, jo me to telefonata, jo me shumë lidhjet ndryshme, shumë pengesa, nuk jemi ende antarë të tyre borimeve të mëdha financiare ndërkombëtarit, të cilat ndihmojnë në këtë situatë, një vend si kur që është yuni, Serbia me shumë shtetet të cilat janë të lidhura me Serbinë, me Rusinë, me Kinën, me të tjerë, po hezitojnë që ta pranojnë Kosovën, nëpse Kosovën e kanë jo shtetet ma kryesore, ma transishme të demokracive perëndimore që i njohim ne dhe që duhem të jemi pjesë e tyre. Megjithatë kjo po na pengon që ne të bëhemi antarë të plotfuqishëm të Kombeve të Bashkuara. Pastaj kemi probleme të tjera, jo droga, jo do farë kriminalitete shumë llojshme të cilat kanë depërtuar këtu përmes rrugëve të ndryshme, sepse Kosova faktikisht ka mbetë pa mbrojtur, ka mbetë një vend ku për shkak të valutës fort që ka, që është euroja, vijnë maca kuca, sjellin mallra të ndryshme të pa kontrolluara, pa ditë origjinën, qyshet e kanë këdej. Shëndetësia ka mbetë shumë keq, arsimi ka mbetë shumë keq, kultura shumë keq. Gjyqjet i kemi të përzierat, të cilat nuk mund vendosin gjërat që ne duam, si duam e tjera tjera. Me fjalë tjera ka shumë sende që këtë përvjetor të pavarësisë shpallur, pak a shumë na e bëjnë të hidhur edhe nuk na e bëjnë që të na vi fort ëmbël. Mirë, po megjithatë po them beba ka filluar të ecë dhe ky është një përparim. Po jetojmë dy realitete, po jetojmë në këtë realitetin objektiv të mosqenjes të Serbisë këtu, mospranija Serbisë këtu, një qeveri e jona cila me pengesat nëse po megjithatë po funksionon. Disa sende janë drejtuar si duhet, disa sende presin të drejtohen tjera, edhe kemi realitetin tjetër juridik, drejtësi ndërkombëtare cila ka mbështetje të madhe, forcat mëdha mbrapa vetes të cilat ende po e përkrojnë, ende po i polshime Serbisë, ende po mundohen të tërheqin e të ndajnë Serbinë nga Rusia, nga disa ndikime destruktive, po mundohen që ta fusin në NATO dhe në Bashkimin Evropian për të mirën edhe të Evropës, edhe të popullit serb. Mirë, po me këto polshime që po i bën Serbisë faktikisht po vonohet dhe po pengohet ajo çka Evropa po do. Me fjalë tjera, Evropa është duke vazhduar të bëjë gabime, sikur se që ka bërë dikur.
Kur e keni menduar Kosovën si të pavarur, a e keni ndruar kështu si që është sot?
Jo, unë e kam ndruar që Kosova e pavarur do të ketë mundësi të veproj lirisht, pa përzirë të askujt, nëse do të bashkohet me Shqipërinë, të bashkohet me Shqipërinë, nëse do të mbetet e pavarur, të mbetet e pavarur, të mos ketë probleme as me coptimin edhe ndarjen, të mos ketë, mos jetë viktime disa projekteve të cilat sigurisht zoti Atisari ka menduar mirë, po që nuk ka dalë mirë, sepse të krijosh tash 11 enklava, filloi komunë ashtu në Kosovë, komunë me 3000 vet, komunë me 5000 vetë, kjo së është kërkunic, të bënë ndamje në vijetnike, derisa Evropa për i shkatron kufit me zveti, ne për ndamje të ashtë në vijetnike, vetëm për t'ja bërë qefin Serbisë e tjera tjera, të manë këtojen ato gjitha që e prishin ati margjin që ne kemi menduar se si duhet, dhe duhet duke i pavarësia.
Sa është përmbushur vizioni juaj?
Po, vizioni im nuk është përmbushur si duhet, vizioni im është vetëm përmbushur aq sa mrapa nuk ka. E di se kemi mrijat kulmin e domosdoshëm të cilin e kemi arritur me sakrificat mëdha, me gjakderdit mëdha, me përpjekjet mëdha, dhe tash jemi duke shkuar ka hajë rafshi, ka hajë fusha e lumturisë të cilin e kemi dëshiruar ne. Mirë, po para se të mrim në atë fushë kemi plot proje, plot hone, plot prita të ndryshme, plot vështirësi të ndryshme që duhet t'i kalojmë, dhe këtë mund ta bëjmë vetëm duke qenë të bashkuar ne dhe duke kuptuar se interesi kombëtar është mi intereset e do fal luftave për pushtet që bëhen, sepse ende nuk e kemi shtetin ashtu si e dëshirojmë ne të kompletuar dhe të definuar.
Cilat mendoni se do të jenë sfidat më të mëdha për Kosovën një vit pas pavarësisë?
Po, unë mendoj se do të kemi probleme me Serbinë, e cila po e sheh se i është zvogëluar terreni manevrimit. Serbia, nëse nuk tregohet Evropa e vendosur, nëse tregohet Amerika e vendosur, që bën maki të bëj edhe ndonjë farë sulmi për ta coptuar Kosovën, për t'ja hequr një pjesë Kosovës, ata kanë ndërmend që ta marrin pjesën veriore të Kosovës, dhe kjo do të ishte katastrofa më e madhe, sepse atëherë do të hapej një, që thonë ajo, kutia e Pandorës, dhe nuk dim se çka do të bëj në Kosovë dhe në këto pjesë tjera. Do të hapej një irredentizëm i madh, do të hapej një përpjekje prame që ju na coptoni neve, atëherë duhet të luftojmë edhe ne, kemi pjesë të ndryshme të nën pushtetin e Serbisë, atje jo fusha e Preshevës e të tjera, kështu që do të hymë në një rrezik jo të vogël që do të shkaktohej përsëri nga Serbia.
Intervistën e plot me veprimtarin Adem Demaçi gjeni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Kosova po feston për vjetorin e parë të pavarësisë, duke ditur se frikrat më të këqija që shoqëruan shpalljen e shtetit të ri nuk u realizuan, shkruan në numrin e sotëm e përditshme britanike Financial Times. Pavarësisht tensioneve që mbajnë të ndarë shqiptarët nga serbët gjatë vitit të shkuar, nuk ka pasur ndonjë shenjë serioze dhune apo valë refugjatësh. Por Kosova, shkruan Financial Times, mbetet ende larg nga krimi një të ardhmeje të sigurt. Në të gjithë botën, Kosovën e kanë njohur 54 shtete, numër ky shumë i vogël krahasuar me numrin e shteteve që nevojiten për të shtyrë përpara kërkesën për një njohje nga Kombet e Bashkuara. Nga ana tjetër, Këshilli i Sigurimit vazhdon të mbetet i ndarku, Shtetet e Bashkuara dhe aleatët perëndimor mbështesin pavarësinë, e nga ana tjetër është Rusia që mbetet në favor të Serbisë. Të gjitha këto vazhdon artikulli i lënë autoritetet e Kosovës që të përpiqen të merren me sfidat urgjente ekonomike, përfshirë papunësinë e lartë, infrastrukturën e dobët dhe korrupsionin mbytës. Në teori, përpjekjet e administratës së re amerikane për përmirësimin e marrëdhënieve me Rusinë mund të çojnë në krimin e një klime më të mirë rreth Kosovës. Por duke pasur parasysh se agjendat botërore, shkruan Financial Times, sundohen nga kriza ekonomike dhe lindja e mesme, do të ishte e nxituar të shpresohej për një marrëveshje të shpejtë rreth Kosovës. BE-ja nga ana tjetër duhet të fokusohet në arritjet e vogla të shkallëshme. Në frontin diplomatik, kjo do të thotë realizohet anëdarësimi i Kosovës në Fondin Monetar Ndërkombëtar. Në teren, përparësi duhet jenë vendosja e autoritetit të misionit evropian dhe zbatimi projekteve të furnizimit me energji, ujë dhe përmirësimin e rrugëve. Këto gjitha këto do të çojnë në përmirësimin e standardeve të jetesës. Por vetëm përparimi ekonomik, shkruan Financial Times, nuk do të sjellë stabilitet politik në Kosovë. Megjithatë, përparimi ekonomik do të ndihmojë në afrimin e ditës kur do të mund të arrihet stabiliteti politik, ndoshta përmes një ujdie, e cila do të lejonte Kosovën dhe Serbinë të hyjnë në Bashkimin Evropian. Brukseli ende duhet të bëjë më shumë për futjen e ish Jugosllavisë në BE. Përveç Kosovës, Bosnia kërkon vëmendje për shkak të tensioneve ndërtetnike. Kroacia ka mosmarrveshje për kufirin detar me Slovenin, Maqedonia vazhdon kundërthënien për emrin me Greqinë, kurse Serbia ka ende betejën për të sjellë para drejtësisë kriminalët e luftës. Me kaq shumë probleme të tjera në agjendën ndërkombëtare, është tunduese ideja që të harohet Ballkani Perëndimor. Por Bashkimi Evropian nuk duhet të harojë, pasi pa stabilitet në këtë rajon nuk mund të ketë stabilitet të plot në Evropë, përfundon artikulli në Financial Times. Ne kthehemi sërish në Kosovë. Pavarësia nuk zgjidhi problemet më të mëdha të kosovarëve, pa punësinë dhe varfërinë. Edhe pas një viti gjendja e tyre vazhdon të mbetet e njëjtë, vlerësojnë autoritetet kosovare. Megjithatë, ata shtojnë se problemet ekonomike dhe sociale të qytetarëve mbeten sfidë për institucionet e Kosovës gjatë viteve në vazhdim. Nga Prishtina raporton Luljeta Krasniqi.
Përfaqësues të autoriteteve kosovare dhe ekspertë të çështjeve ekonomike thonë se edhe përkundër përpjekjeve të bëra dhe një vit pas pavarësisë, gjendja ekonomike dhe sociale e qytetarëve të Kosovës vazhdon të mbetet e papërmirësuar. Berat Rukiçi nga Oda Ekonomike e Kosovës thotë se simbolikisht dhe në aspektin formal, pavarësia ka pasur rëndësinë e vet. Megjithatë, sipas tij, disa aspekte zhvillimore të cilat lidhen me rindërtimin dhe zhvillimin ekonomik kanë ngecur.
Nuk janë bërë edhe pas pavarësisë ndryshimet mëdha, nuk ka pas tremi ashtu një efekt bombastik në zhvillimin ekonomik.
Tendenca e qeverisë së Kosovës, sipas zotit Rukiçi, është orientimi nga ekonomia, pasi që tani problemet e mëdha politike janë zgjidhur dhe duhet menduar për një jetë më të mirë për qytetarët. Vlerësimet e fundit të Odës ekonomike dhe institucioneve qeveritare flasin se që nga shpallja e pavarësisë ka pasur krijime të vendeve të reja të punës, por që nuk kanë qenë të mjaftueshme për eliminimin e problemeve. Zoti Rukiçi vlerëson se duhet të veprohet në krijimin e kushteve më të favorshme për investime, qofshin të vendit apo të huaja.
Për me kriju vendet punës, cilat ndikojnë drastikisht në ulljen e papunësisë, në ulljen e varfërisë dhe në eliminimin e problemeve ndryshme. Atëherë, jo vetëm që duhet të kemi rritje ekonomike të 8%, mirë, po duhet të tentojmë që kjo të i arrijë edhe shifra dyshifrore, domethënë diku 10-11%.
Shkalla e papunësisë në Kosovë vlerësohet të jetë prej 39 deri në 43%, ndërkaq numri të papunëve sipas të dhënave zyrtare konsiderohet të jetë mbi 300 mijë persona, ndërsa po të shikohet sipas strukturës gjinore, meshkujt janë 53%, ndërsa femrat 47%. Zëvendës ministri i punës dhe mirëqenies sociale Gjergj Dedaj thekson se që nga 17 shkurti viti 2008, kur Kosova shpalli pavarësinë deri më sot, janë shënuar progrese të dukshme në zbutjen e papunësisë, por që mbetet shumë për të bërë.
Jo vetë historik, po është një vit i cili po hap vizionin, po i hap mundësit që Kosova të ecën drejt zhvillimit ekonomik.
Zoti Dedaj thotë se nuk është arritur ajo se çfarë dëshirojnë dhe meritojnë qytetarët, por është e pamundur që të gjitha këto probleme të zgjidhen brenda një kohe të shkurtër. Ndërkohë ekspertë për çështje ekonomike thonë se të gjitha këto pritje të qytetarëve kanë qenë të gabuara, pasi që për një periudhë të shkurtër kohore nuk mund të zgjidhen problemet të cilat janë akumuluar me vite. Muhamet Mustafa, ekspert për çështje ekonomike, vlerëson se në Kosovë kanë filluar disa gjëra të shkojnë në drejtim të duhur.
Mund vlerëson pozitivisht sektorët e investimeve publike në infrastrukturën rrugore dhe në arsim. Shumë gjëra tjera kanë mbetur ende për të përmirësuar. Problemi është se qeveria duhet ketë politika dhe projekte që i shoqërojnë ato objektiva.
Shkalla e lartë e varfërisë për dekada të tëra, sipas ulumtimeve të bëra nga institucionet vendore dhe ndërkombëtare, konsiderohet të ketë pasoja edhe për të ardhmen e shoqërisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në fund të pjesës tematike, vullnet poshtë ka një me blokun e lajmeve.
Beograd, presidenti i Serbisë Boris Tadić ka thënë se Kosova nuk mund të konsiderohet si shtet sovran. Ai ka thënë se Serbia asnjëherë nuk do ta njohë pavarësinë e Kosovës, por e ka përjashtuar mundësinë që Beogradi të përdorë forcën për ta rikthyer. Tadić u takua sot me ekipin ligjor i cili përfaqëson Serbinë në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë. Po sot kryeministri serb Mirko Cvetković e ka përshkruar Kosovën si shtet virtuel dhe ka shtuar se Serbia po bën gjithçka për të penguar njohjet e mëtejme ndërkombëtare të Kosovës. Berlin, Bashkimi Evropian duhet i kushtojë më shumë kujdes Kosovës në formulimin e politikave ndaj Ballkanit, tha ish-kreu i Paktit të Stabilitetit Erhard Busek. Duke vlerësuar pozitive gjendjen e Kosovë pas pavarësisë, Busek ka thënë se përjashtim bën Mitrovica. Atje Beogradi i tërheq pengt dhe është në interesin e tij që ta mbajë të hapur këtë plagë, ka thënë ai. Në intervistën për Berliner Zeitung, Busek thotë se BE-ja duhet t'i obligojë vendet e rajonit që ta pranojnë Kosovën si partner të barabartë dhe ta përfshijnë në forumet rajonale. Washington, në raportin më të ri të publikuar nga Kongresi Amerikan, thuhet se kërkohet strategji e re për Afganistanin. Raporti i Institutit për Paqe në Shtetet e Bashkuara kërkon qasje që përfshin liderët lokal e jo të fokusuar në qeverinë qendrore. Në raport shtrohet pyetja nëse forcat amerikane dhe të NATO-s do të jenë të afta të ushqaktojnë disfat talebanëve dhe militantëve tjerë pa përmirësimin e rezultateve të trupave afgane dhe të policisë. Dhe një lajm nga Kabuli. Kombet e Bashkuara thonë se 2118 civil afgan janë vrarë në vitin 2008. Raporti thotë se militantët janë përgjegjës për 55% të vrasjeve, ndërsa forcat ndërkombëtare për 39%. Numri i civilëve të vrarë në vitin 2008 ishte më i lartë prej vitit 2001 kur u përmbys regjimi taleban. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në mbylljet e emisionit, ju kujtojmë edhe njëherë informacionet kryesore që ndoqët. Kosova po feston sot një vjetorin e shtetësisë. Uthejësit e Kosovës angazhojnë për një shtetë demokratik dhe të gjithë qytetarëve në një vjetorin e pavarësisë. Parlamentare deputet sërb vizitojnë veriun e Kosovës, drejtuesit e sërbëve vendore shpallin pavarësinë të pavlefshme. Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të pasdites të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku me zhvillimet më të fundit në edicionin e mbrëmjes së të orës 21. Njerëz në çdo kohë mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të mbrëmjes nga Praga, miru dëgjofshim.